Vēsturiski vairāk ar uzvaru guvuši medi, kas iegūti Rīgā, konkrēti ir saistīts ar liepu medus iegūšanu. Liepas ir ļoti specifisks, ļoti aromātisku medu veido. Mums ir diezgan droša informācija par to, ka medus rāža bijusi diezgan laba. Ražošana vēl turpinās, bet pirmais mēnesis ir izsviests. Un jāatzīst, ka maijs un jūnijs ir bijis ļoti produktīvi mēneši. Jūlijs mums tradicionāli un vēsturiski ir arī ražošanas mēnesis, bet nu, šobrīd laikapstākļi arī, ja mēs tīri šonadēļ skatāmies, nu, laikapstākļi nav tie labākie bišķi kopijas produkcijas ražošanai, bet maijs un jūnijs bija tiešām ļoti produktīvi.